Добър ден, уважаеми дами и господа! Добре дошли на семинара, организиран с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер, за което им благодариме безкрайно. Това е втори панел в тази посока, а именно българските партии в център дясно, успешни стратегии за развитието на България. Имаме поканени 4 топ-лектора, 4 професори. За съжаление, единият има здравословен проблем и няма да може да дойде, професор Огнян Винчев. Но тук са професор Антонета Христова, професор Бурджиева и господин професор Негъл, който ще дойде малко по-късно от гледна точка на това, че взе с лекции. Много ви моля, още в самото начало, да се придържаме стриктно към препоръчените мерки за спазване на дистанция, носене на маски. Виждаме, че ситуацията е сериозна. Не бива да я подценяваме, така че благодаря на всички, които са с маски. Виждам, че всичките сте с маски. Надявам се да стане една добра дискусия. Искам да кажа, че ние сме поканили отново политическа партия ГЕРБ. Двамата души, които бяха определени, обаче ми се обадиха с нощи, че са контактни с други техни колеги и са изолирани за необходимите 10 или 14 дни, съгласно разпоредбите на медицинските власти, не могат да дойдат. Поканили сме и другата партия, член на Европейската народна партия, както и предишния път колегите от Демокрация за силна България, но не виждам техни представители. Така или иначе, за мен е важно да чуем мнението на авторитетни политолози и социолози, защото ми се струва, че те, гледайки нещата отстрани, биха могли да ни дадат ценни съвети, както и на предишния семинар. Ние се опитваме да направим най-добрите стъпки в посока мобилизиране и събиране на проевропейският, пронатовският, десният електорат, за да можем на предстоящите избори, които са съвсем скоро, на 28 март, както знаете, да се поздравим с успех. Аз продължавам да смятам, че България има нужда от дясно управление, предвид на обстоятелството, че България десните формации са правили реформите, имаме нужда от реформи. Ако ние бъдем в следващия парламент, определено ще играем ролята на политическата формация, която ще настоява за тези реформи. И така, на първо место искам да дам думата на представителя на Фондация Конрад Аденауер България, господин Торстен Гайслер, за което още веднъж благодаря за неговото присъствие, за подкрепата, която получаваме. Мистер Гайслер, please.
Thank you very much. I'm very pleased to see you all. And I would like to welcome you to today's conference on behalf of the Konrad Adenauer Foundation. I hope you excuse me speaking English, but I would not be able to make a speech in decent Bulgarian. I would like to thank our partner, the Foundation Democracy Today, for their always excellent cooperation, and I'm very happy and pleased to see the chairman of the Union of Democratic Forces, Mr. Ruud Ristov. And I'm also glad that you have managed to invite some leading experts of this country. I think we will all benefit from their expertise. You will talk about the question how a successful future can be shaped for Bulgaria. And I think that's the key question that will decide whether the people will support your party, your foundation, your values, and make you a successful party in the future. It cannot be overlooked that Bulgaria has made significant economic progress over the past years. The GNP has risen constantly, and of course also salaries and incomes have risen. Still, of course, Bulgarians want more prosperity, and they would like to enjoy a higher standard of life. And of course it is a task for politicians to work on this issue. Not easy in corona times. Economies hit hard, not only in Bulgaria, but it's a global problem. We will try to support you with a study that has been elaborated in cooperation with the German Bulgarian Chamber of Commerce, because every crisis, of course, also contains some chances, and measures can be taken to mitigate the effects of the crisis. I think we must also think about how it can be achieved that Bulgarians have more confidence, more trust in democratic institutions. It's also a global problem that and has always existed, not only in Bulgaria, that confidence must be achieved between the political class and the electorate. And of course, I'm happy that Bulgarians largely support the European Union. They want a Bulgaria firmly embedded in the European Union. And we must always fight for our values, our common values, democracy, the rule of law, protection of human rights. This is basically what unites us. So, European Union offers a chance. I think that the billions of euros that are available also for Bulgaria will make it easier to cope with the consequences of the crisis. It will not be easy, and tough times are ahead of us. This winter will be very difficult, but I can already see the light at the end of the tunnel. And so if you think now about what to do during this winter and after the winter, I think we have a fairly good chance to mitigate the consequences of this crisis. I'm very happy that today you have sociologists and other researchers, and they will tell you how the citizens perceive the current state of affairs, what they expect to be changed and what they wish to be achieved, because of course you must listen to what the people think and what they expect from politicians during this crisis and beyond the crisis. But I think politicians and political parties have an even greater responsibility. They have to develop a vision for their country which consists of strategic goals and a roadmap describing how progress to achieve them can be made. Both is necessary, a vision but also a roadmap with clear steps to be taken to achieve the goals. When you have agreed on such a strategy, probably after controversial discussion, you will have to think about how you can sell it to the people. The best strategy is worth nothing if a large majority of the public believes that it is wrong. I hate to say this, but with regard to this, we sometimes can learn from populists who are able to sell their wrong and sometimes bizarre ideas to a quite large number of people. This is always striking to me. Something that we must analyze. These populists have sometimes been in politics themselves for a considerable time. Still, they manage to benefit from a general lack of trust of the people in politicians. The phenomenon exists in almost every country. The stereotype is that politicians promise a lot and deliver little. But this opinion is subject to fluctuations, of course. And I am optimistic that we can beat the populists. I was pessimistic at the beginning of the crisis with regard to Germany. I thought that populist parties would probably become more popular during the crisis, but the opposite was the case. If you read opinion polls, trust in the Chancellor has risen. It's now +22% and lies at 72%. For the federal government, it's 60%, an up of 26%. So people value the crisis management, and they honor it, and they are in this confidence. Of course, there is a condition for further success, but public opinion is, of course, also volatile. One single mistake, and of course, these numbers will drop again. So this is what we cannot afford at the moment. We must, especially in this difficult period of time, have a crisis management that convinces the people. This includes unpopular measures. People are more willing to accept unpopular measures if they are properly explained, if they have the feeling they are justified, and they will us to get better through the crisis. So, I think we must not be afraid of unpopular decisions in such a crisis. People expect politicians also to protect the population and the country as a whole. So, well, so many issues, so many topics. I'm happy that we have this conference. It will give you a chance to reflect, to discuss, to develop a strategy that is convincing. And, well, you have all the expertise that you need for this. And I wish you, well, all the best. It is in the interest of Bulgaria and Bulgarians that you shape such a good future for this country. I excuse myself. You will discuss in Bulgarian. The lectures will be in Bulgarian. So it would be quite pointless for me to stay here. I wish you a good conference, successful debates, and workable results in the interest of this country. Thank you very much.
Thank you very much for your speech and for your support.
Thank you. All the best.
Thank you.
Okay.
Продължаваме. Първият лектор е професор Антонета Христова. Заповядайте, госпожо професор.
Благодаря много. Темата, която ми е зададена и върху която ще се опитам да построя тезата си за това как виждам предстоящите месеци и перспектива, която стои пред партиите център ясно, е обществените очаквания към това какво се случва в десницата. И като се замислих откъде да почна, реших да започна с нещо, което е очевадно. През последните дни, може би повече от 10-20 дена вече в страната. И то е, че протестите в България са в процес на затихване или вече са затихнали, процес на изчерпване на енергия и на приключване. Няма да се спирам върху това, защо се случи това с тях и защо усещането отстрани е, че протеста или в кавички революцията не успя. Много анализи до този момент се опитват да дадат отговор на тези въпроси, свързани с липсата на лидерство, с липсата на програми, с липсата на перспектива, която се дава, с липсата на визионер, във всяко едно отношение, отсъствие на фундаментални изисквания тогава, когато един политически субект или политически лидер иска да се заяви сериозно. Аз ще се опитам да погледна или поне да ви представя моята картина от там, където съм най-силна, от този фокус, където се чувствам най-силна, именно психологическата гледна точка. Това какво се случва с човека при оценката на събитията, това как се прави целеполагане, през основни понятия като здравия смисъл и така наречения съзнателен избор в теорията на перспективата на Кристин Монро. Много важно и много интересни понятия, които могат да ни дадат отговор за това какво се случва. И разбира се, адаптацията към една много сложна криза, която, както всички знаем, е тройна. Икономическа, здравна, политическа. И тази криза дава изключителни, поставя изключителни изисквания към тези, с които би трябвало да я управляват адекватно към днешния ден. На фона на целият бекграунд, на целия фон, който имаме и от страната, и извън нея. Има една аксиома като че ли, която се повтаря много често, че изборът в политиката е емоционален. Тоест, емоцията движи кой харесваме, кой не харесваме. И тази теза е, разбира се, напълно разбираема, предвид това, че ние мериме за кой ще гласуваме през нагласите. Нагласите по своята същност е емоционална реакция на определени убеждения, които човек има, които движат неговото поведение. Аз ще споделя с вас друга теза, и тя е свързана с първоначалното ми наблюдение, че не само емоциите, че те са основен компонент, разбира се, но има едно понятие, здрав смисъл. Едно понятие, което е свързано с съзнателния човешки избор, понятие, което мога да го нарека компонентата на перспективата, която е много важно и която лежи в основата на това кога, как и какви обстоятелства човек взима решение за кого да гласува. Компонентата на перспективата. Спомням си, значи аз съм била студентка 89-90 година, когато се случи вече старта на демокрацията, на демократичния процес в България. Тогава абсолютно всички, от бабите, дядовците до студентите и младите хора, имаха много ясен модел на перспектива. Модел, който е отигран, модел с строг даден резултат на базата на опита. Всички бяхме чували за демокрацията в Съединените американски щати, за добрите резултати от процеса на демокрация и във Франция, и в Германия. И някак си всеки от нас си представяше своето собствено бъдеще, проектирано в рамките на личната му биография, с конкретна, ясна, дето се казва, до степен на усещане на сензорика, на перспективата. Той как би могъл да се реализира в близко време на база на промяната, която се случва. Прилагайки опит, стар модел, познат модел, разказан модел. Дадено стигнахме до 2020 година, в която, случвайки се тези кризи, които изборих, основното усещане на ниво емоционално търсене, това е някакъв нов модел. Последните няколко години се говори за нов модел, нов модел, нов модел, който трябва да дойде. И в момента, в който стигнем до темата модел, виждаме, че никой не смее да изговори до край или по някакъв начин в някаква степен, па макар и минимална, характеристиките на модела. Защо се случва това? Моя отговор е, че социалните науки на първо място са в огромен дан на обществото. Социалните науки не са дали отговор на въпроса какво следва след демокрацията. В момента ние смятаме, че демокрацията е възможно най-доброто нещо. То е най-доброто с всичките грешки, които се случват по време на демокрацията. Но виждаме, че тази демокрация, която вече познаваме, познаваме и щатите с нейните проблеми, познаваме и Германия с нейните проблеми, проблеми с интегрирането на малцинствата в момента и грешките в политиката. Познаваме си България с болестите на демокрацията във всичките й аспекти. Какво следва от това? Какво трябва да се питне? Всички са грешни, колко са грешни. Въпросът е какво е лечението и каква е следващата стъпка. Моя отговор за част от причината, че нито една революция в момента не би могла да има своята успеваемост, най-просто казано, и някаква степен на удовлетвореност на революционерите, това е именно липсата на опитен, преживян, усетен, преценен, разумен модел, който е дал някъде доказателства, че работи успешно и е следваща крачка. Напълно успешно, по-успешно от това, което ние имаме. И сега, в цялата тази картина на липсата на компонента перспектива, който е за мен подсъзнателно функциониращ в процеса на избор на граждани. Тоест, това е убеждението ми, че не емоцията толкова води. Емоцията се мери, не я има. Но там някъде стои здраво стъпил на краката си човек със своите страхове, със своите притеснения, със своето желание да види картина, в която да се позиционира. Именно за това революционните напани не биха могли да успеят и за мен това е абсолютно валидно, не само за нас, а за световния процес на движение на демократични форми на търсене на човешките общности. Къде е дясното в тази картина? Къде е дясното? Къде е мястото на въобще на дясното, специфично в България, какво се случва? Дясното в съзнанието на хората се свързва силно с печалбата, с икономиката, с финансите, с развитието, с дърпането на обществото напред. Лявото с твърдите мерки. Твърдите мерки с твърдите политики, икономика, финанси. Лявото се свързва с другите, меките мерки, с човека в центъра на отношението, на философията, на разбиране на света, с социалните политики, с здравеопазването, с вниманието повече към образованието, човека в неговото равенство като Божие създание. Затова двете не могат едно без друго и в същото време, тогава, когато имаме тежки кризи, си задаваме въпроса първия този компонент за здравия смисъл, на къде текне подсъзнателно човек. Мисля си, че ситуация на сложна, тройна криза, човешкото същество има много повече интенция, намерение да се обърне към дясната ценност. И в същото време има потребността от лявото обрежно. Тоест бе в едно. Така както кризата е 3-1, така потребността е много силна. Първото е, че трябва да се излезе от кризата със съответни твърди здрави мерки, а и в същото време трябва да има отношение към хората, които наистина я преодоляват по-тежко и чувствителност към пропустите на политиките в тези, аз ви наричам, меки сфери, сектор на управление. Винаги дясното е свързано с технологично видими приоритети, а лявото с обръщането към човека. Какво се получава в човешкото същество в такава ситуация? В понятията на Фройд това е вътрешен психичен конфликт. Всички сте чували думичките, думата или понятието когнитивен дисонанс. Когато имаш вътрешно психичен конфликт, тогава трябва да разрешиш що е вътрешен дисонанс, какво да избереш и кое е правилното в момента. Извън това, че БСП е в много тежка криза, лидерска, вътрешно интегративна от гледна точка на самата партия, не коментирам в момента БСП. Извън това, самата потребност към дясно и ляво в момента е във вътрешен конфликт, защото са необходими и двете, а двете не могат да функционират заедно. Поне към днешна дата в България. Отричайки едното и другото, абсолютно категорично. В такава ситуация, какво прави десницата? Да ви кажа, десницата е изправена пред това, според мен, да преодолее изначалното си отхвърляне на вниманието към човека, за да може да бъде конкурентна и за да може да покрие по-многопрофилно профила си, секторите на управление. Десницата до момента в лицето на ГЕРБ се свързва с магистрали, строителство, икономика, пазане на фискалния резерв, гарантиране на покриване на пари там, където хората като излязат и искат, им се отговаря. Тоест, винаги имаме една финансова стабилност, която като че ли вече се научихме, че до този момент ни се дава. Но от тук нататък следва следващата крачка. Реформите в меките сектори са нещо, което задължително трябва да може да бъде погледнато право в очите, като проблем на десница. До тук казвам, защо това е така? Винаги една криза се преодолява по-лесно, не по-лесно, тя се преодолява само ако има доверие към институциите и правителството, което управлява, за да може да се изпълняват мерките, които правителството взима. В момента, в който не се отговаря на потребностите на човека да има послание и за културата, и за икономиката, и за финансите, и за образованието, този момент доверието пада, защото потребността е такава, комплексна, сложна. Тя никога не е била толкова категорично сложна, колкото е в момента. И толкова безапелационно комплексна, колкото е в момента. И така стигаме до темата, кой може да отговори на тези и как да отговори на тези потребности. Кои са партиите в дясно? Най-голямата е ГЕРБ, учеща се да бъде дясно. Тя е в процес на учене, учи се и прави своите много сериозни грешки в избора на политики, но все пак е самодекларирана и призната отвън като такава. И се стреми да се позиционира максимално изчистено, доколкото може. Всичко е все пак въпрос на учене и капацитет. Втората политическа партия, която е дясна, е СДС. Това е историята. Това е фона. Това е развитието на държавата в демократичния процес на битка, на търсене, на да развие бързо България към оня модел, дето го срещнахме и който го желаехме 90-та година. Така че към СДС също няма никакъв въпрос. Третата партия е ДСБ, която отсъства тук. Което е изключително лош знак за ДСБ. ДСБ попадна в... Не е показателен. ДСБ попадна в една много объркана формация, която няма ни политически профил, опитвайки се в своята шареност на посланията да намери себе си и да постигне резултат. ДСБ може да ще да постигне това и го постигнем с временни успехи в София, но моята убеденост и тогава и сега е, че това са временни успехи. И че самото ДСБ, разчитайки на старата градска десница, която все повече намалява, не им остават десни избиратели, а им остават едни силно либерални избиратели, които са от типа дошли млади момчета и момичета от провинцията, с една амбиция, ще ги опиша като профил, да се реализират в София, на средно-менеджерски позиции, живеещи в южните квартали на София. Движещи се с колела и с ранички. Този образ на тези хора, това не са десните избиратели на десница. Това са прагматичните, идеологически изчистени избиратели, които ще гласуват за Христо Иванов, евентуално, ако той не ги удовлетвори, крайна сметка, в един даден момент. И не ги разочарова съвсем. Защото тяхната претенция и образ е по-висока, а те искат да се сколичават. Така че ДСБ не прави много грешки. Факт е, че в момента чувам, че има структури, които отиват към ход, доказва, че ситуацията на тази дясна партия е изключително критична. Четвъртата политическа сила, която е много... не мога да не я отбележа, въпреки че тя е тотално невидима. Това е ход. И отбелязвам не за друго, а защото тяхната автентичност на десните послания може лесно да изтегли по-стари кадри на ДСБ към себе си. И защото тук там е навсякъде, разбира се, и защото там има един човек, който аз много уважавам, доктор Канов, който има много изчистена, дясна, идеологическа ценност на система и който може да форматира политики много по-почтено и коректно, отколкото всички останали могат. Въпреки, че той е в ретроплана на консервативното говорене. Но, ще видите след мъничко, моето усещане е, че ретрото става новото ново. Но съвременно ново. В съвременно обличане. В съвременно облекло. И така, тези четири формации, всяка от тях има своя силен кос възница. Историята, размера, времената, лидерството, идеологията. Всяка от, от тези формации би могла да допринесе за единия добър резултат на възница. Затова първата ми теза е, че всяко разединение е грешно. Но това сте го чували. Но някакси не се учи на това, че разединението е грешно. Обединението е правилният ход за политиката и то е доказано в историята на политическото. На второ място, каква е посоката? Ако е дясно и нямаме следващ модел, който социалните науки или практиката да ни показва, че може да ни даде перспектива, то тогава то наистина трябва да бъде. Между другото, само една скоба прочетах. Един колега беше казал, че ще се разбият идеологиите в бъдеще. Аз имам абсолютно обратното теза. Аз смятам, че идеологиите ще се засилят. Само, че професионалните идеологиите много по-комплексни, много по-свързани с знание и покриване на по-широк спектър на влияние на съответната идеологическо позиционирана партия, с много по-съвремени форми на комуникация, с много по-разчупено присъствено лидерство, което е на ниво равен с равен, хоризонтален, комуникация, която създава усещане за доверие и за среща на другия, а не за вертикално налагане на управление. Затова по-високите нива на доверие минават през развитието на ярко лидерство и на различни лица, които да присъстват и да пълнят, да персонифицират, да персонализират политическото говорене, много по-ярки, различни, съвременни, широкоспектърни, многопрофилни и адекватни на своята комуникативност. Да кажа нещо много важно относно, пак връщайки се по първата тема, за революцията в кавички. Революцията ни показа една много страшна черта на някои граждани да използват форми и методи, които да плашат публиката и да смятат, че с уплах ще предизвикат резултат. Суплах не се предизвиква резултат в 21 век. Уплаха е ползван в други системи и в други векове за политическо управление. Зададах си въпроса до каква степен тези хора, които използваха тази методология или тези методи, тези форми, които аз твърдя, че са пакет, т.е. това е пакетиране на събитието. Това не е съдържание на събитието, това беше пакетиране, да се привлече внимание към това събитие. Дали съдържат автентична агресия? Това пак си казваш, добре, пакет, ама съдържа ли това автентична агресия? Мнението ми е, че не съдържа автентична агресия. И че в българското общество, благодарение на тройната криза, имаме въздействие върху психическото равновесие, базисното психично усещане за благополучие в повечето хора. Това предизвиква кризи в психично нестабилните, в тези, които имат своя знак, че имат. Да, няма да кажа това, да бъде по-тактична, че са нестабилни, да, имаме повишаване нивата на търсене на помощ от повече граждани по отношение на колегите, които се занимават с консултиране в практиката. Това показва, че тези хора реагират, но това не води до агресия, мащабна агресия. Защото реакцията им може да бъде депресивна, може да бъде отделена от обществото и така нататък, но не агресия. Затова, когато се замислих дали тази агресия на Ялима и отговора ми е не, то тогава това е структурата на общественото мнение, все пак. И отговора ми е този. Политическите партии, големи, по-стабилни, останаха със свои твърди избиратели. Те се втвърдиха. Битката направи така, че накара определени хора много твърдо да са решили да гласуват и да заявят своята позиция в деня на изборите. Битката и формата, пакетирането на агресия накара социологията да не може да хване общественото мнение, защото в момента съм убедена, че има много хора, които имат тези мнения, което е социално не одобрявано, може би. И това предполага, че от една страна имаме твърди избиратели на политическите партии, от друга страна имаме една огромна част, проценти и то значителни, сериозни хора, които не знаят, не харесват никой, чувстват се несигурни, чувстват се нестабилни, търсят посоката, търсят ценностна ориентация, защото няма такава, и търсят това, с което започна компонентата на перспективата. Тези хора крайна сметка ще решат крайна сметка резултатите от изборите март-април. Тези. Затова посланието към тази огромна група би трябвало да бъде много помислено и всичко това, което казах преди това, свързано с отделните елементи на съвременното присъствие на десните партии, взето предвид при правенето на кампании и при избора на лицата на отделните политически сили. Да кажа още нещо за левицата, но вече ме бяхте помолили. Може би до тук, след това по време на дискусията бих могла да взема участие по друга тема. Благодаря ви много.
Благодаря, професор Христова. Колеги, аз предлагам да изслушам нашите уважаеми лектори и после да стане дискусия, защото може би в някои от следващите експозета ще имаме отговор на някои от нашите въпроси, така че давам думата на професор Буруджиева. Заповядайте.
Слава Богу, още не съм станала професор. Ще там голям При нас е проблем да си напишеш доктор, за да не те потърсят за нещо друго, особено в тази кризисна ситуация. Аз виждам наблизо, но за това ще си махна очилата, за да мога да не съм за очилата си, които ми дават тази възможност. Ще имам една тежка задача, защото да кажем какво ще спечели в едни избори е въпрос, който се нуждае от много сериозен анализ и той е конкретен. Тогава, когато, така, чисто професионалното усилие е като политическото, не можеш пенкилер за всички да кажеш как ще стане тая работа. Но ще се опитам и в този смисъл няма да говоря конкретно, но бих могла, ако някой се интересува. Поздравявам всъщност всички. Радвам се да се запознаем и да се видим. Аз обичам кампаниите, не само и защото това е всъщност военно действие и си като мъглина, като почнем от термините и свършваме с действията. Но защото това е много специфична война, тя е много комуникационна и изисква изключително добри, не просто познания, усет към терена. Какво значи да победим? Когато правим избори, ние продаваме надежда. Така че отговорът на въпроса е как да направим така, че нашата надежда, това за което говори професор Христова, нашето виждане за това какво искаме да бъде мястото и как искаме да го подредим във времето и пространството, за да живеем по-добре, да бъде по-интересна и подкрепена, така да се каже, към нея да се присъединят повече хора. В този смисъл, моята теза е, че позитивната кампания винаги е печеливша. негативната кампания е много модерна и все по-модерна напоследък. Виждаме нейните блестящи резултати, постигнати от 3-месечния протест. Ако го нямаше този протест, нямаше да мога да ви обясня защо една негативна кампания може да спечели, но всъщност ви губи. Губи за вас. И мисля, че точно СДС е партията, която най-много трябва да си дава сметка какви загуби е претърпяла заради негативните кампании. Че вие това сте го преживели и сте разследници на този резултат. Затова, както и да е трудно, каквото и да ви изглежда, няма нищо по-печелившо от това да се опиташ да покажеш на хората следващите 4 години какво заедно може да свършите, за да те да се чувстват по-добре. Не може да го свършите с всички. Това е втория постулат, така да се каже. Нито може всички да ви харесват, нито има смисъл всички да ви харесват. Това означава да стигнем до едно еднообразие, от което, да се казвам, най-малко на десните партии мотива да го подкрепя. Така че, ако първият въпрос е как да го направим? Значи, за да постигнем победа, първо трябва да искаме, нали? И влизаме в кампанията с въпроса как да победим. Второто е с кого може да го направим, кои са нашите хора. И тук вече, разбира се, това е за въпрос на анализи, на много неща. Това, което искам да кажа общо за десницата, е, че много трудно може да го направи десницата, защото тя е силно фрагментирана. Но ако допреди процесите, които протичаха в БСП и дадоха своя резултат, ако допреди тях някакси отговор беше очевиден на десницата и е по-трудно, защото тя е разпиляна. Тя автентично предполага и в съзнанието и на гласите на хората се предполага да има много десни партии. Така че това не е някаква нова ситуация, но просто те са твърде много и станаха твърде малки. Или пък се формират обречени да бъдат малки, като партията на моя любимец господин Цветанов. Със световното постижение, нали, компаса да се премести постоянството на стрелката на запад вместо на север. Какъв е проблема с диференциацията? Според мен е никакъв, да ви кажа честно. Има достатъчно много, от гледна точка на избирателите, има достатъчно много десни избиратели. От гледна точка на това какво ще предложите на хората, аз мисля, че няма никаква диференциация. Тоест, през създаването на дневен ред, през представянето на политики, през каузите, за които и предизвикателствата, които вие виждате, вие можете така да разкажете стъпките и перспективата на българина, че всъщност да трябва други да доказват, че не са леви или че са автентично десни. И това би отивало на СДС. Аз по принцип ще се върна към това накрая. Смятам, че СДС има нужда от нов образ. Защото чудесно е да казват, че вие сте историята, но не е печелившо. Мога така да се изразя. Добре, ще е да сте и бъдещето. И виждам достатъчно много млади лица, виждам достатъчно хора с опит, достатъчно различни и дори ако щете не много познати лица, които обаче биха могли да спечелят една кампания, защото, позволявам се да го кажа, понеже съм и на терен, съм го правила лично. Мисъл, едно е да правиш кампания като професионалист, друго е да участваш като избираема личност. Няма начин да не обърнете нещата. При това дори е достатъчно, не че толкова дълго време. Стига да се понапънете, да работите с самите хора. Тук професор Христов, като психолог, мисля, че ще ме подкрепи, прекия контакт нищо не може да го замени като мотивация да се вземе решение. И тъй като уверявам ви, огромната част от хората не са на терен. българските политици 30 години им стигнаха, за да ги мързи да ходят, да работят с хората. Не става въпрос през структурите някой нещо да организира, да се говори, да, особено сега в тази ситуация, да се стои на дистанция. Става въпрос работа с човек по човек. Колкото и страшно да изглеждате, и това да ви връща към началните години, десетилетия на 20 век, когато, както се казва, критерия за успех на един политик и дали е хванал тен до години поради броя стиснати ръце. Така, проблемът на фрагментацията е много прост, според мен, в печеливш вариант. И журналистите постоянно ви го подсказват, те постоянно ви връщат и връщат хората към този въпрос. С кого ще управлявате, драги ми политици, които се борите за властта? Това какво искат десните, смисъл е абсолютно очевидно. Хората с десни нагласи, според мен очевидно, искат дясно управление. Точно както хората с леви нагласи искат ляво управление, но да ви кажа, те имат страхове и притеснения от собствените си управления. Докато в десницата не е точно така. 30 години вече десницата използва и може да използва с успех така, една много популярна и изключително печеливша убеждаваща техника, създадена по времето на кръстоносните походи, която днес се използва много силно при преговори, особено критични преговори с заложници и така нататък. Това е техника, която вкара хората да нямат никакво притеснение и страх от взетото решение, защото винаги ще спечелят. Каквото решение да вземат, те ще спечелят. В този смисъл, още от самото начало на 90-те години, СДС се заложи на тази техника. Ако гласувате за нас, дори да загубите, вие сте гласували за демокрацията, за новото, за перспективите, за промяната, за модерното, за включването ни в модерния свят. А ако спечелим, още по-добре, имаме властта, можем да го направим и така нататък. Това е техника от кръстоносните походи. Ако загубите, ако умрете, ако дойдете на кръстоносен поход и умрете, ще попаднете в рая, а ако имате щастието да останете жив, ще вземете много злато. Или познатата теорията на конфликт, техника win-win. Мисълта ми е, че въпросът за правителството е точно влизането в така, употреба на тази техника. Не може да загубите от този проблем. Къде е пречката на победата или на печелищите стратегии, пред печелищите стратегии пред изборни? Създаденото противоречие вътре в десницата е системна пречка. Не можем да го игнорираме. Значи, това са наслагвани неща от 30 години насам, което означава, че вече преминават към второто поколение. Като не следени, така да се каже, исторически противоречия. И днес, за да не копаем много през целия този период и да изчистваме противоречията в различните им етапи, но ако ще си правите печеливша стратегия, насочена към спечелване на и постигане на онази цел, която сте си поставили, добре е този анализ да бъде направен, още повече с оглед промяна спининг в имиджа политическия на организацията. Ако застанем сега днес на последните неща, последните разделения, които показа протеста, аз мисля, че точно СДС не е в проблем в тази ситуация. Нямате такъв проблем. Докато има партии, едната от които е ДСБ, които са вътрешно разкрачени. Даже мисля, че вече отиват към един шпагат, който е непоносим. От по-дълго време стоят в него, толкова повече ще се схващат мускулите. И проблема ще стане, могат ли да се изправят и могат ли да се затворят отново краката или ще да останат в разчекнато положение. Защото, като показвам това, имам предвид, че в такава ситуация много партии са се разцепвали. Защото, вижте, от една страна, хората в ДСБ, нагласите в ДСБ, естествено са за управление на десницата и по никакъв начин да не бъде допуснато управление на левицата. Тоест, това са нагласи просто тук. От друга страна, иска се промяна. Защо? Защото, както казвам аз, това е ефекта на техника по електричество, който идва и вместо да ви оправи инсталацията, ви сменя крошката. Ефектът на смяната на крошката. Иска се смяна на крошката. Друг да свети там. Така че това разкрачване в някои от десните политически субекти, включително и такива, които ще нововъзникват много вероятно, създава един много сериозен проблем, системен проблем пред възможността да се спечели. Защото ако приемем, че целта няма друг критерий в политиката за печалба от властта. Значи или сте спечелили и управлявате, или не сте спечелили и управлявате. В случая няма възможност да сте малко временни, но проблема относно тази печалба е всъщност в дълбочина какво вие искате. Искате да спечелите властта, което е едно нещо в политиката, или искате да имате управлението, което е друго нещо. Поред мен последните 10 години, и това е отговорността на ГЕРБ, проблема за властта се измести от проблема за управлението. Вижте, да имате властта не е като да можете да назначавате министри или да правите някакви политики и т.н. И тук вече това е един от факторите да преминем към персонализация и персонификация на всичко в политиката, включително на предизборните кампании. Това е страшно негативно. Това е абсолютно предсказуемо, че всяка персонификация на една кампания води по-скоро до нейната загуба, отколкото до нейната победа. Със всяка българска кампания и не само българска мога да ви да аргументирам тази си теза. Защото точно както изборите са надежда и хората искат да разберат какво полезно ще им се случи. Да, те могат да гласуват защото са яростни, те могат да гласуват защото са емоционални. Те могат да гласуват дори поради изкривеното си разбиране за здрав смисъл. Защото здравия смисъл не е разум. Но не могат да не се питат какво ще стане утре. И ако вие не им кажете какво ще стане утре, вашите опоненти или други партии, или някакви анализатори, такива досадни и нахални, ще вземат да попитат какво ще става утре. Това е нормалното. А това означава да гласуваш за. То може на повърхността да изглежда като яростен вод, но всъщност, дори когато вод за драстична промяна се прави, пак имаш някаква идея каква ще бъде тая промяна. Не е само просто да я направиш и да махнеш едните, да драстично да промениш управлението и така нататък. По същия начин персонификацията. Да, всичко в политиката е много персонално. Много е важно какви ще са вашите лица. Вижте, когато превърнете изборите в персони, вкарвате абсолютно несистемен фактор. Абсолютно несистемен фактор. Един човек тук днес и сега може да е страшно несимпатичен, но всъщност да се окаже, че той е супер симпатичен в едно друго условие, примерно в съседното село или там малкия град в тази община. И това е достатъчно, за да изкара той примерно гласове и да влезе в парламента. Нищо, че го смятате за някакъв идиот. И страшно го подценявате като опонент. В същото време някакви супер харизматици може да се окаже съвсем различно. Тоест, не системен фактор, вие не можете да прецените. И всичко зависи от това какви са персоните на другите партии. Не, че нямате стратегии, тактики, как да излезете. И от това положение, разбира се, сблъсъка на имиджи и прочее. Но всичко това няма нищо общо с действително стратегическото мислене в една кампания. Защото хората могат да се кефат от този, да харесват този. Да, някой ще има малко по-висок резултат, защото е харизматик. Друг няма да е чак така. Но вярвайте, ако можете да донесете до хората онова, което те ще харесат да им се случва следващите 4 години, няма толкова значение, не се замислят толкова много, не ви знаят имената и няма да ги узнаят, уверявам ви, колкото и да сте в телевизор. Просто няма. Директно съм се сблъсквал, нали? Мисля си, че от някои политици съм по-често в медиите. Ми не те знаят. Да те викат, вие бяхте една журналистката, вие не знам си какво си. Тоест, представете си на политиците какви изкривени характеристики им се вкарват през главата на хората и какво те си мислят, че знаят за тях и че си представят за тях. Така че, пак ви казвам, не е големия проблем в системното разделение, нито трябва да се плаща от тази персонификация, от това, че примерно нямате толкова много хора, които са познати, които са медийно известни. Изборите се правят на терен. Те не се правят тук на жълтите павета, нито се правят в медиите. Хубаво е, разбира се, една партия да има по-широк така набор от лица, да по-сериозно присъстваща в медиите, но резултат добър и победа на едно равнище, което е достижимо и обаче доста драстично наскача възможностите на партията ви тук днес и сега, можете да постигнете и без всичко това, включително без много пари. Проблематизирането. Какви проблеми представяме пред хората? Вижте, всъщност това създава центъра. Това центрира кампанията около проблема дясно-ляво управление. Много силно го центрира. Така че въпросът е какво предлагаме на хората. Колкото по-рано се влезе в тази кампания, а толкова по-добре. И уверявам ви, не е нужно да имате непременно платформа, която е тип пенкелер. Значи за баба Минка на село, защото тя иска чушките и не знам си какво и зада. За Пенчо, който бил фен на биопродукцията, за онзи дет много се вълнува от теорията на конспирациите и се интересува какво ще ни е отношението към Медикойс. Такива платформи и проблеми вече никого не интересуват и никой не ги чете. Дори и журналистите, струва ми се. Значи правят един бегъл преглед и като видят нещо малоумно, се хващат за него и щастливо го разнищват месеци наред и през цялата кампания. Съставете си дневния ред с предложения спрямо онези групи, които са вашите групи. И тези групи, към които може да се разширите. Защото иначе в тези избори ще се прояви, вече го казах пред журналистите, заради вас, така мисля как да го назова точно заради тази селекция, ефекта на куковицата. Значи, това ще е избори на куковичите избори. Социолозите не дават за сега никаква индикация, че се повишава активността. Тоест, че новите субекти, че тези, които искат промяна и в този смисъл се разширяват като влияние и интерес, привличат, активизират на гражданите да се дигнат на една вълна и да постигнат тази промяна. Уви, не. Това обяснява всъщност и случилото се с протестите. След като нямате повишаване на активността, отде ще дойдат тези избиратели? Търси се преразпределение. Това казвам ефекта на куковицата, който СДС също е преживявал. И се усеки в дясно грабеше от избирателите на онова СДС, което познавам от 90-те години. Включително вие си ги разпръчетосвате. Сега е същата история. И за левицата, и за ГЕРБ. Защото те виждаме пак от социолозите, че губят с еднакъв темп. Значи може нещо там да се изравнява, да не се изравняват, но искам да... Това е по-дълъг коментар, ако някой се интересува на социологическите данни. За ужас на колегите социолози, тук отваряме една скоба, те ще бъдат много различни на изборите, поне от днешна гледна точка. Не знам какво ще случи следите все пак 2-3 месеца. Но тук днес и сега толкова драстично е ясно, че ще бъдат различни на изборите, че част от колегите са много притеснени за репутацията и за името си. Виждате, че така се опитват деликатно да обяснят някакви неща, за да могат след това да кажат, ама вижте, ние казахме все пак, отворихме вратичката и така. Поне съм социолог по образование. С колегата Гълго се познаваме в битността си на студент и преподавател в катедра социология. Твърдя и то го твърдя непрекъснато и постоянно. Социологията дава снимка, социологията дава онази емоция и нагласи, които са изключително силно свързани с актуалното състояние на нещата и най-вече социологията дава социално приемливи отговори. Тези, които са много яростни и много така, те даже не искат и да разговарят. Ако разговаря с един социолог, хората винаги премислят какво все пак, така поглеждат се някак си отстрани и си казват, абе, това нещо не го харесват, това дето аз го харесвам, я да си затрая. Или пък много се харесва, еди какво си, я да кажа аз така. Изборите и тяхната легитимност с проблематизация на легитимацията на политическата воля. Разбирате ли, успяхме за 30 години успяхме да накараме българина, особено младите, да не се стремат към нищо, защото няма смисъл да се стремят. Няма модели на подражание, няма иерархия, няма лидери, няма каузи, няма перспектива, няма нищо. Ти можеш си просто само гневен. Нали? Това е действително фенска култура, им предвид на футболните фенове, където знаеш, че си обречен националният ти отбор нищо да не постигне, обаче на ниво така тук национално-местно кипът едни страсти, като че ли ние сме в световния елит, майка му стара. И ще се избиеме. Стигнахме до там, че партиите не са партии, а са онова, което в началото на трета българска държава наблюдавахме. Това са фили и фоби. Групички на фили и на фоби. Колкото по-бързо се върнем и които партии по-бързо се върнат към онова изразяване на интереси и организирането на хората да си защитат тези интереси и да ги постигнат най-важното в живота си, да ги реализират, толкова по-добре мисля, че ще направим стъпките за собственото си развитие като държава. В този смисъл аз съм съгласна с професор Христова, че става въпрос за дълбок консерватизъм, който настъпва, а не за... Но консерватизъм от други... Съвсем друг порядък. Тук това не е противоречие с модерността. Просто хората, не само в България, са до такава степен извадени от равновесие, от релси и с загуба на околна среда, т.е. на другите хора около тях, които могат нещо да направят, че нищо друго не им остава, освен да прибягнат към едни много изпитани във времето механизми и аргументи и мотивации за поведение, което работи за... Ще опитам да бъда малко по-бърза, което работи за печеливши стратегии, които са ориентирани, които са не просто позитивна, негативна, а са ориентирани към нагласи, които приемат модели, които са по-традиционни. Тези нагласи са, както наричаме ние в теорията на стратегическото планиране на кампаниите, са свързани с анализ на средата и какво правим в тази среда. Няма да изчерпвам нещата, просто искам да се върна към една от тезите на професор Христова за това, че 90-те години сме имали модели, ясни някакви такива. Да, верно е, че преди 90-те години, т.е. по времето още на социализма в България, не би го нарекал комунизъм, нали, има някои сигнали, че друго нещо е точно комунизма. Да, виждаме, някои са ги построили вече, това може да го говорим и сравним. Но ако тогава модела се изразяваше в това ходиш ли с дънки или не ходиш с дънки, независимо как придобити, защото това е културно-цивилизационно различие беше по дяволите, Сега, в началото на 90-те години, имате много изследвания, които показват, че действително моделът е съществувал и той е бил географски и по страни. Значи не много сме искали да причаме на Германия, после по-малко на този, на този и така. Разбира се, моделите се изграждат и по степен на някаква познатост. Нали? Сега ние всички предполагам, че в началото на 90-те много сме се вдъхновявали от САЩ, но понеже не може да си представяме съвсем добре САЩ, затова по-добре си представяме Германия, значи искаме да причаме на Германия. Какъв ни е моделът тук днес и сега? Изглежда като че ли това е консервативният модел. Изглежда като че ли това е да се върнем към едни ценности и традиции, които, които някакси ни защитават, които са ни черупката. Някак си имам чувство, че обществото, включително в политически смисъл, иска да си влезе обратно в черупката. Това е добра новина за СДС специално. Не е много добра новина за някои други партии, но просто защото някои са се постарали да си счупат черупките. И така ги стрият на прах, ако мога да се изразя. От тук третия пункт при изграждането на печеливша стратегия, това е проблема с рамкирането. Принципно, статукво промяна е ясната рамка, която най-често се вижда в политиката. В България непрекъснато се играе на това рамкиране. Не сме се научили, някакви повече усилия изисква и на тях им е по-лесно на политиците, вие по-лесно всъщност, да разделите нещата на черно-бели. Значи статукво също промяна и понеже като гушнеме промяната, ние сме хубавите, пък у нея с статуквото са някакви мизерници, като им натрупваме какво са направили, какво не са направили, как не са го направили и така нататък, значи ще победим, без да обясняваме какво е промяната, защото е достатъчно да покажем колко е лошо статуквото. Принципът на изграждането на героя, няма нужда ти да си герой и да имаш мускули, нещо такова, достатъчно е да имаш враг, който е зъл и се бори срещу тебе. И ти се бориш с него. И като има един такъв зъл враг, да се бори, значи ти си герой. Щом той е врага, къде да си ти? И случай с промяната и статуквото. Значи лошо е статуквото, защото ти си промяната. Ама има ли такова нещо? Няма ли? Това е другия ефект от протестите. Накара хората да вземат да се замислят, аджива, промяна ли, статукво ли ми, кое е хубавото, ма това как ми изглежда, това как ми изглежда. Опита всичко това да се олицетвори тежко, толкова много пиар, който беше, разбирате ли, все едно прелиствате учебника по пиар, стигнахме до 23-та страница, сега сме на 56-та, сега сме на тая техника, след това сме на тая техника. Просто ужасяващо. Като преподавах на студентите по пиар в журналистиката, на повече от половината ги карах да ми, за да ги пусна на изпит, да ми подписват, че никога няма да се занимават с политика. Ама никога. Защото се сипват политическото. Пиара е технология в политика. Пиара е в тактиката, той не може да бъде в стратегията. Има разлика между стратегия, тактика и послание. И това нещо е желязно. Ако не разбираме какво ни е стратегията, постоянно ще седиме в някакви тактики или ще говорим някакви чудила, дето ще карат хората от сутрин до вечер стъписано да седат пред екрана и както беше написал един във Фейсбук, а от време на време трябва да се пуска филм на ужаса, за да се намали малко стреса от новините. И да се малко да връндисаме. Рамкирането и днес в тази кампания ще бъде сигурно срещу промяна. И тук пак имаме разчекване в някои от десните партии. Много тежко. Много тежко. Значи, проблема на ГЕРБ е как да покаже, че те са промяната. Как да покажа, че те могат да я направят? Хайде да не... Защото те от една страна искат да покажат, че те са промяната. Какво са променили? Как унези? Лошите комунисти? Пък сега, пък после унези крадливите тези. Пък те пък и те ги променят сега нещо. След което обаче има една друга група, която иска да покаже, че те могат да направят промяна. Те са модерни. Те модернизационните неща, те ги разбират повече от Христо Иванов. И те могат да ги предложат и да ги направят. А има и едни, които казват, чудно ни е нашето управление, които са типични консерватори. Какво искате сега да го променете? А, искате вие да ни кажете какво да правим и така. Проблем е там. Проблем е, докато се... В момента ги виждаме и трите групи как говорят и как... Защото, вижте, ГЕРБ е в момента е в кампания. Те имат много ясна... Вижда им се стратегията. И между другото, голяма част, по моя оценка, тя е много, много добре направена. Много съобразена с... Точно с това къде и как ще се случват изборите. Сега тактиките ще видим и посланията. Там има куцане, разнобой, лицата още така не са адекватно подбрани и така нататък. Но от другата страна стоят Христо Иванов и ДСБ, които сами по себе си, онова, което искат да ни кажат, че е промяната, това е, че те са по-добрите. Че промяната е при тях, защото те са добрите, те са готини, те са кул, така да се каже. Те са такива, де да ги лайкваме. Другите са, не са интересни. Освен това имате човека, че малко прескочи. Персонализира се при тях атаката към дясното управление. Защо? Логично, те не могат да застанат като ценности срещу дясно управление. Значи, те не могат да кажат, че няма да не се борят за дясно управление. Това означава да загубят своите избиратели. Те обаче, за това най-лесното е, да, най-печелившото е да не се занимаваш с тези въпроси. Какви политики ще правят? Много ми харесва, като ми кажа, ще сме модерни. Ще модернизираме. Това ме вдъхновява, признавам си. Всичко може да си представиш в една модернизация. Единственото нещо, което разбирам, че няма да, нали, няма да привлекат като избиратели, това са онези паникьосани от 5G, които смятат, че ще умрат, нали, като се вкара 5G-то, защото това е модернизация от всяка. Иначе не мога да си представя. Избирателите могат да стигнат до всички, така да се каже, кухини, пещери и гръчета и селца в България. Модернизация означава catch-all party. Всички гласуват за мен. Няма значение ляв ли съм, десен съм. Идва обаче въпросът, ще управляваш. Не, този не ми харесва, този е по-лош, този в никакъв случай. С онзи, ама как въобще ми говорите за този? И за да се оказва, че те не са catch-all party. Добре, тогава се задава въпрос и не знам защо никой не го задава на ДСБ и на господин Христо Иванов. Какво значи модернизация? Какво по-различно от другите партии като модернизация? Какво? Освен млади, тайти, технологиите, не знам, това всички ги говорят. Какво е онова, което те са уникални и ще дадат? Няма го. Още по-малко го има като дясно. Защото като се заговори за десните политики, ще се окаже, че не можеш да поддържаш различието. Не можеш да си анти. Не можеш да си позволяваш, все пак демокрацията, правилото е на количество. Че не можеш ти да казваш какво да прави по-голямата партия, де ще изкара властта, така да се каже. Но говоренето по този начин преди избори е стъпка да се първо да се приема от обществото изключително героичната постъпка, жертвоготовност да жертваш всичката си модернизационна енергия, за да направиш правителство дясно. Нали? И тази жертва трябва да е подплатена с много висока цена. Така че за мен, тъй като Христо Иванов, ДСБ, отровното трио, Слави Трифонов, там преминаваме към левицата, макар че тя обяснява, че е дясна Майя, но там всякакви други, които се формират и ще се формират, всичко това е битка за управлението, не е битка за властта. Властта означава да застанеш на определени ценности, през които ще я упражняваш, ще го упражняваш това управление. Тоест, по-популярно в медиите е битка за постове, а не битка за отговорност. Нека така да го кажа. Понеже ако се говори за битка за отговорност, ако се води тази битка от другите десни партии, по-малките говоря, трябва да кажат, че ще се по някакъв начин има поле, има място на разговор с ГЕРБ, т.е. има място на разговор между всички десни партии, които ще влезат в парламента, за да направят правителство. Просто трябва да могат да го кажат. Не могат да го кажат в момента. Тъй като стратегията им е казва. И за това те се фокусират не върху властта, а върху, върху управлението. В рамкирането е много важно тайминга и кой е врага. И ще свърша сега, за да вляза във времето. Наистина, кой е врага на всяка една от десните партии? Вижте, няма как да се постигне успех за десницата и да има дясно управление в България. Защото твърда, че с такива партньори, като патриотите, примерно последния кабинет, или преди това с някои партньори, не може да имате дясно управление. То непрекъснато ерозира в смисъла на дясното управление, правенето на десни политики. Виждате сега бюджета, той е толкова силно социален, че аз си мисля, че левицата трябва да е много тежко притеснена. Значи аз по-социален бюджет наскоро не съм виждала. Така че, кой е врага? Нямаме дясно-ляво противопоставяне, хора, все още, и не знам дали ще го имаме, освен в последните две седмици, когато това е, почва действително кървавата битка. Значи там, понеже тайминга е разпределен в така, категориите на военните действия, това е вече, така се каже, атаката, последния штурм. В последния штурм може да се промени и много често в България се случва, за да се избута още малко, се вкарва тази теза десни леви. Вероятно и сега ще се вкара, но в момента врага в дясното пространство е в на десните, е в десните. Както врага на левите е при левите. В момента всеки нещо вътрешно се по-самоизяжда и затова ви казвам куковичи ефект. Гнездото е онова, от което се краде. Поне все още сме в тази, фаза. Докато успехът в една кампания зависи ясно да се структурирате. Кои сте вие? Кой ви е опонент? От тук към какво се стремите? Ако успеят десните партии да кажат, че се стремят към дясно управление, независимо от това дали те взимат участие в него и колко взимат участие, в зависимост от това как са влезли в парламента, тогава може да се получи кампания и е логично кампаниите да бъдат изградени по един тип стратегии, които фокусират върху, по-скоро върху така, дискусия върху проблематиката, създаване на дневен ред на обществото, защита на конкретни интереси и така нататък. Ако обаче това не се случи, те ще бъдат насочени към управлението, както казах, ще бъдат персонифицирани, ще бъдат дълбоко емоционализирани, ще бъдат обрасли с скандали, с всякакви видове черен пиар и разбира се, ще бъдат основно негативни кампании. Куковицата все пак трябва да изгони голямата куковица, за да си снесе чицата на място, където и трябва. Така че необходимо е какво? Необходимо е да направиш така, че в кампанията хората да максимално много да чувстват и максимално малко да мислят. Този тип кампания е много различен от онова, което може да донесе успех на десницата. Да, той ще донесе успех на някои десни партии, но според мен такъв тип кампания, както се очертава в момента, както твърди и преди това съм казвала, на практика ще доведе до политическа криза след избора, защото ще бъде криза на съставянето на правителство и на функционирането на това правителство. Някои колеги даже твърдят, че това ще продължи един по-дълъг период на време, когато няма. Отново влизаме в една въртележка на избори, точно заради това, че не могат да се стават правителство. Тоест, с това завършвам, макар че тук някакви други неща си бях написала, но за да преодолеем този когнитивен дисонанс, който съществува в публиката и който пречи или пък може да бъде да се вземе по-рационално решение или може да бъде да се нажежи дисонанси, човек да се почувства в плен на много сериозни манипулации, а за да можем да го преодолеем от гледна точка на десните партии, интересите на десницата, т.е. формиране на стабилно дясно управление, трябва да се върнем действително към ценностите, към проблематиката, към политиките десни и към предложенията на десницата, защото иначе ние не сме в състояние да, т.е. вие, извинявам се, десните, не сте в състояние да работите за едно устойчиво дясно управление. Вижте, имаше десни и леви управления, докато казуса беше десни или леви управления. Сега казуса е да сме на власт или да не сме на власт и съответно абсурдно е да говорим за успешни стратегии за едно дясно управление, след като въпросът е дали сме на власт или не сме на власт. Тоест, след като ще има партии и така партньори, които ще са готови на всичко, само и само да са във властта, независимо от това дали са леви, десни, всъщност това и не ги интересува и то не е в техните партии. Това е от мен. Благодаря.
Благодаря на доцент Буруджиева. Професор или доцент Антони... доцент Антони Галагов, заповядайте.
В човекоядката на Иван Радоев си казваше, че доцент това звучи приписано. А доцент иначе е човек, който може да прави доста. Доцент. Добър ден. Аз ще се опитам да съм по-събран като време. Искам да започна с нещо, което много ясно показва до каква степен липсва усет за политика. Анонса на господин Борисов за това да вървим към нова конституция, което всъщност беше идея на господин Христов. Аз съм чел ваше интервю преди това, че трябва да се върви към нова конституция. За всеки политик би означавало моментално да се опиташ да поведеш тази тема. Ако аз бях на мястото на госпожа Нинова, аз ще я да му събера подписите. Аз ще я да събера подписите, след като искам час по-рано да се излезе в избори, аз лично ще я да събера тези подписи. Първото, което искам да кажа, е, че тази тема е тема на СДС. Тази тема е последен исторически шанс на поне две поколения демократични политици, тъй като тази конституция произвежда премиерска република. Казвал съм го 30 години поред и няма да престана да го повтарям. Изпълнителната и законодателната власт са дебалансирани в полза на изпълнителната. България има много сериозен проблем в това отношение, защото зависи просто от личността на министър-председателя. До каква степен ще се възползва от онова завихрене, което генерира самата ни конституция, заради липсата на орган на местно самоуправление на областно равнище, който да възпира областния управител, заради умишлено разминатата система на избори, в която орган на изпълнителната власт като кмета се избира мажоритарно, заедно с президента, който се избира мажоритарно по абсолютно неизвестни причини. В тази конституция големият проблем не е съдебната власт. В тази конституция големият проблем е естественото концентриране на власт в централната изпълнителна власт и в ръцете на министър-председателя. Отново казвам, който и да е той. Това е конституционен проблем. Неговото решаване преминава наистина през нова конституция. Преминава през ново административно-териториално деление на страната. Тези 265 общини не могат да оцелеят. Ако в средата на 90-те години бяхме сметнали, че около 54 общини тогава генерираха собствени приходи по-високи от трансферите от държавния бюджет, в момента те са 12. И тази тенденция продължава. Необходимо е да се направи ново административно-териториално деление на страната, което да отвори ново поле на политика на областно равнище, дали ще е регионално, дали ще е областно, как ще го наричаме, няма значение. Докато нямаме орган на законодателната власт на регионално равнище, парламентът ще продължава да бъде по-слаб от Министерския съвет. Това е изключително важно. И казвам, това е важно за цялата демократична политическа среда. Аз знам, че за мое голямо съжаление в дясно винаги е имало левичарски инстинкт за скупчване на едно място. Това е ляво мислене. Дясното винаги е множество политически партии и въпросът е да се научат да работят заедно. Когато беше създадена Синята коалиция, ме питаха журналистите, ама що не се обединят СДС и ДСБ? Викам, що не пита никой ХДС и ХСС, що не се обединят? Ми просто всеки представлява собствените си избиратели, но знае, че на избори отиват заедно, защото в противен случай не става. Тази логика на нас ни обягва, защото мислим политическите процеси през симпатии и антипатии към отделни политици. Но темата за нова конституция е толкова широк хоризонт, към който отново казвам поне две поколения български демократи, които не успяха да се преборят за тази конституция, не успяха да парират онова, което беше заложено в тази конституция като проблем. Нека не забравяме, че България е първата страна от бившия социалистически лагер, която прие изцяло нова конституция. След нас веднага, 1991 година, декември, приеха кои? Румъния. Последната изцяло нова конституция, която беше приета, беше на Унгария през 2011 година. С други думи, по отношение на конституциите, изцяло новите конституции, всички наши страни се пръснаха в един хоризонт от 20 години. Факт е, че нашите конституции, нашата и на Румъния, не генерираха такъв импулс и не създадаха среда, в която нашите страни бързо да успеят да се придвижат напред. Тези конституции останаха преходни конституции. Отново казвам, това е много широк дебат, но дори от гледна точка на разпознаване на собственото политическо наследство на десницата в България. Отварям една скоба, която за мен е много важна. Прехода от антикомунизъм към дясна политика не завърши. Това е един от преходите, които не завършиха. Антикомунисти бяха и много и хора с много други разбирания. Като се тръгне от земеделци, мина се през социал-демократи и се стигне до къде ли не. Затова и в началото СДС беше тези 16, ако не ме лъжа помета, политически формации, бяха от социал-демократи до бившите легиони. Това не можеше да бъде удържано по този начин, ако не завършим прехода от антикомунизъм към дясна политика, в която да е ясно, че има едно по-консервативно звено. Някога това беше ДСБ. ДСБ вече не съществува, мога да го кажа абсолютно категорично, като лично мнение, но и като експертна оценка, защото ДСБ се разтвори в пределната неяснота на Да, България. Политически Да, България няма ясен образ и няма как да го има. ДСБ загуби това, което някога казах за ДСБ, че ДСБ е острието на десницата. Колкото по-съвършен е един инструмент, толкова по-малко е острието. Не е нужно да е голяма дръжка. Важно е острието да реже, само че това острие се притъпи и изчезна. Затварям с това. За мен това, което е много важно, е, че много от българските демократи останаха с дълбокото разочарование от това, че тази конституция обслужи изцяло корпоративните интереси на бившите политически елити. Че тя им позволи да се случи всичко това с разграбването на собствеността, с концентрирането на земеделската земя, с всичко това, което се случи през тези 30 години. И когато в момента чувам, че имаме някакъв мафиотски режим и така нататък, ами разбира се, ако конституцията беше направена така, че да няма проблем, нямаше да има проблем. Странното е това, че всички онези, които казват, че олигархия е превзета държава и така нататък, отказват да говорят за нова конституция. Добре, след като държавата е превзета, значи е можело да бъде превзета. Така че първата ми теза е тази. Аз смятам, че не е по отношение на преосмислене на миналото, а по отношение на историческия шанс на тези поколения демократи да направят нещо за бъдещето, за една нова конституция. Това би могло да изглежда по различен начин. Има много хора, причастни на българската демокрация, които се оттеглиха от политическия живот. има много, които биха искали по някакъв начин да видят в края дори на живота си, че този проблем е започнал да се решава. Това е, за мен това е хоризонт за много широко съгласие, в което целта на СДС би трябвало да бъде не само възможността да се интегрира ефективно в управлението, но и да спечели съмишленици за конституционни промени от други политически сили. Промяната е в ход, но тя няма да се случи през нови политически партии. Тя ще се случи по този начин. Ако в следващото Народно събрание вие имате 80 души, които независимо от това, от коя политическа партия са, споделят разбирането за определени нови неща в Конституцията, вие имате достатъчната тежест да ги лансирате и оттам нататък да търсите възможност да ги постигнете. Отново казвам, необходимо е ново административно-териториално отделение, българските региони затърват все повече. Северо-западния и северния централен район за планиране вече не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Населението им вече е под 1 милион. С други думи, имаме нужда от ново райониране по отношение на НУЦ-2 от гледна точка на тези структури, тъй като през тях се привличат европейските средства за развитие на територията. Миналата година идеите за промяна в Закона за регионалното развитие стигнаха до спора дали София да бъде отделена или да върви заедно с Северозападна, тъй като София е вече средно развиващ се европейски регион, но това би потопило другите. С други думи, имам нужда от един много сериозен дебат по отношение на местно самоуправление, местна администрация. Как да изглежда дизайна на местните власти така, че да е в състояние реално да подпомогне хората в един много труден период, който ни предстои. Следващата голяма тема, разбира се, е какво се случва тук нататък с света и с България. Очевидно е, че темата е много бърза писта за всякакъв вид консервативни нагласи. Естественото желание на хората, каза го и доцент Буруджиева, е да се приберат в черупката си. В това отношение е много важно и десните политически партии да са в състояние да артикулират една комбинация между умерен консерватизъм и модерен патриотизъм. Полето на патриотите не е тяхно. Това е дясно поле. Модерният патриотизъм е част от дясното политическо пространство. Но тук имам предвид, ако се гледате внимателно, ще видите разликите между ВМРО и НФСБ по отношение на начина, по който се дефинират тези теми. В това отношение Валери Симеонов се движи много надясно, много по-надясно, през оставен на страна всичко друго. Говоря за позиции. Така че онова, което попречи на времето на СДС да отвори нова страница, беше дълбокото му подозрение към национал-популизма, генериран от бившите комунисти. Но ние имаме всички основания да очакваме един нормален, модерен патриотизъм именно в дясно, а не в ляво или в либералното поле. Либералното поле продължава да води ариергардни битки около глобализацията и то няма да се завърне към патриотизма. В момента не е добре патриотизма да бъде оставен само на партии, които смятат, че това е нещо само по себе си. Не, то не е нещо само по себе си. Неговото естествено място е в дясната политическа, дясната част на политическия спектър. Така че, третото нещо, с което ще приключа. Абсолютно съгласен съм, че е важно е запазването на собствения ритъм. Винаги давам един и същи пример. Един много голям английски режисьор събира Питър Брук, събирал 6 месеца преди спектакъл артистите, за да постигнат ритъм. И едно от упражненията е, че всеки започва да пее собствената си песен, стоейки в кръг. Естественият рефлекс е да се люшнеш към по-силно пеещи. Ако успееш да запазиш собствената си песен и собствения си ритъм, това означава, че си силен. В началото първите куплети може и да не бъдат чути. В никакъв случай СДС не трябва да си позволява лукса да излиза извън собственото си пространство. Защото когато преди европейските избори питах на една среща един представител на ДСБ как смятат, че могат да имат бъдеще, след като отказват да разпознаят собственото си минало и собственото си политическо наследство, не получиха отговор. Така че в това отношение вие имате всички предпоставки. Отново казвам, идеята за свикване на Велико народно събрание е дълбоко присъща на десницата в България. 30 години след приемането на тази конституция, големи групи от демократично мислещи хора продължават да не приемат този модел на конституция, в който имате цялата първа глава, лош преразказ на всички международни документи, по които сме страна. Много хора биха искали да видят един много по-синтетичен конституционен текст, който обаче дава много ясни и твърди гаранции за това, че България ще се развива по демократичен начин и в интерес на собствените си граждани. Така че имате много широкия хоризонт, на който може да се конструират много широки коалиции. Вървим към фрагментиран парламент. Вървим към фрагментация от високо ниво, което означава, че имаме пред себе си примера на онзи парламент, в който бяха 8 парламентарни групи, от които 4 влязаха в управлението. Втория кабинет на Борисов. Това, което е много показателно за българския парламентаризъм, е, че когато е много фрагментиран, парламентът изненадващо произвежда конституционни мнозинства. Тъй като всеки малък се опитва да играе ролята на ключов играч. И така много бързо и лесно може да се стига до конституционно мнозинство, ако има ясна идея на къде се върви. Така че според мен това, тези три неща ми се струват много важни. Конституцията, никой в момента не желая да води този разговор. Господин Румен Радев, тъй като твърде, че в момента България няма президент, той вдигна им руки и напусна преди 3 месеца. Господин Радев им каза в никакъв случай да не говорят за Конституцията и те не говорят. Не, за това трябва да се говори, тъй като българската конституция даде дефекти, даде системни дефекти, които водят до, отново повтарям, до премиерска, а не до парламентарна република. Интересът на всички демократи е да бъде засилена законодателната власт, за да може да сдържа, особено в условия на такова ниво на несигурност, в което влизаме, за да може да удържа всеки конник без глава, който реши да кара през прособи. Втората важна тема, какво ни предстои? Предстои ни свиване и затваряне навътре. Бизнесът е много обезпокоен, защото глобализацията не свършва, тя се трансформира. Мобилността намаля, свързаността се задълбочи много рязко. Което означава, че всичко в модерния патриотичен спектър на това, че България трябва да произвежда повече, че трябва да зависи в по-малка степен от дълги производствени вериги, включително с страни извън Европейския съюз и така нататък, че трябва да се опрем на самите себе си, има чуваемост. За съжаление, българското общество остана изключително неподвижно. Над 70% от хората практически не напускат родните си места. Подвижната част на обществото е някъде около 25-28%. Всички видове мобилност, от мобилност свързана с учене, през бизнес, през каквото и да е, всичко останало стои неподвижно на място и не смее да мръдне. И това е 30 години след като започнаха трансформацията. Така че естествената тяга е по-скоро на още по-голямо затваряне, отколкото на връщане към високи равнища на мобилност. Всяко послание, което показва как на регионално, на местно равнище могат да бъдат съчетани съществуващи ресурси с местна инициатива, с грамотни стратегии за развитие на територията, ще бъде чути. Това ми се струва много важно, защото сме в различен хоризонт. Несигурността нараства със всеки ден. Хората се чувстват все по-несигурни и имат нужда от много ясен, конкретен план за това какво се случва през следващите години. Дори не през следващите 4. Какво ще се случи през следващата година? Как ще бъде осигурен този бюджет, който да, наистина той е много щедър. Големият въпрос е как той може ли да доведе до ситуация, в която следващия бюджет да е много рестриктивен. Това е тема за голям разговор. Това е тема за разговор, в който всеки демократично мислещ човек може да си намери място. И това е тема, която подхажда на СДС. А не толкова на по-скорошно създадени политически субекти или субекти, които нямат история с тази конституция. Нямат история, в която да се вижда каква е била позицията им по конституционния въпрос. Разбира се, големият проблем за решенията на Конституционния съд, за начина по който всъщност това е конституция, която продължава да се развива през Конституционния съд. Това със сигурност не дава конституционни гаранции. Когато тълкователните решения допълват и дописват Конституцията, това всъщност е извън контрола на законодателната власт. Конституционният съд не е част от съдебната власт, това е само за себе си. Така че има много неща, които трябва да се подредят. Отново казвам, основният проблем не е в самата съдебна власт, не е в главата съдебна власт. Основният проблем е в баланса между изпълнителна и законодателна власт, който е тежко нарушен. Тежко нарушение. Областният управител има право да спира решение на Общинския съвет. Общинския съвет може да ги обжалва пред Административния съд, но докато излезе решението на Административния съд, решението на Общинския съвет може да се обезмислило напълно. Виждали сме го преди местни избори, имаше областни управители. Един от тях спря 14 решения на Община Кърджали и блокира Общината на вечерието на избори. Така че това са много важни въпроси, които засягат пряко хората. Ако се намери, ако се постигне съгласие за райониране, за създаване на регионални съвети, да кажем, които не повтарят досегашните окръси, а които отварят потенциала, естествения потенциал на големи региони, тогава ще имаме ново поле на политика. На регионално и на местно ниво ще възникне стимул компетентни хора да се занимават с политика. Защото в момента да си кмет на една малка община по същество изглежда повече като наказание, отколкото като възможност за кариера. Това е, което имах предвид, но отново казвам, съчетанието на фактори е интересно и може да позволи една наистина смислена и ефективна кампания, която, разбира се, да не се ограничава само до непосредствения изборен резултат. Онова, което е най-важно, е как ще бъде управлявана страната, при положение, че вече има ясни заявки, че ще се успорват изборите. Това би било най-тежката политическа криза, защото до сега системни политически партии не са си позволявали да се опитват да успорват избори. Аз очаквам точно това. И точно за това и господин Радев, и госпожа Нинова подгряват темата именно в тази посока. Това би било абсолютен скандал, който не сме си позволявали 30 години, но така или иначе вървим към това. Така че трябва да е ясно как ще се структурира управлението, доколко то ще бъде надежно, за да може да преведе България през един много тежък период, който ни предстои. Благодаря.
Благодаря на доцент Антоний Гълъбов. Колеги, чухме три невероятно интересни експозета. Предлагам, ако има желаещи за изказване или да зададем въпроси към нашите лектори. Професор Лилков, направо да дам думата на теб, защото говорихме много за една сродна формация БСБ, в която вие бяхте. Мисля, че и сега сте там да чуя вашето мнение. Може ли?
Това обаче не се постигна, но се постигна нещо друго. В десните избиратели има усещането за абсолютната необходимост от създаване на десен фронт, който да отговори на тези атаки на улицата и на лявото. Така че това е един от добрите резултати, според мен, на протестите. Повтарям, в десните избиратели има усещане и очакване за консолидация. Така че Ако трябва нещо да кажа в резюме с едно изречение, трябва да търсим обединение на десницата и общ десен фронт за явяване на изборите. И според мен стъпките към ДСБ и поканите към тях трябва да продължат. Мястото на ДСБ не е в демократична България. Това е.
Благодаря на професор Вили Вилков. Господин Петър Николов?
Да. Много благодаря. Искам да започна с похвала за организаторите от СДС и Фондация Конрад Аденауер, защото в тези толкова трудни времена, когато виждате, нали, трудно да се съберем дори в една зала, много хора се страхуват. Усилието, което се полага за това да се води качествен политически дебат, е нещо, което е едно изключително важно и второ нещо, което със сигурност ще бъде наградено по някакъв начин, според мен. Имаше страшно много теми, които се повдигнаха и на които ми се иска да реагирам. Аз затова си позволих така да си отбележа малко като булет и няколко неща, които искам да засегна, защото за мен този дебат е най-важното нещо в момента, което се случва. Още професор Антоанета Христова говори за демокрацията и за това какво се случва, когато демокрацията губи своята легитимност, либералната демокрация. Тя каза, че не се очаква да се случи революция. Аз мисля, че обаче ние сме в центъра на революция, която тече в момента, и ще се опитам 2-3 изречения да се легитимирам. Да се аргументирам. Всички форми на управление, които хората познават, на устройство на обществото, които сме свикнали да наричаме демокрация, аристокрация, меритокрация, теокрация и така нататък, са преди всичко форма на легитимация на елита, който управлява и взима решения. Точно както в теократичните режими не е управлявал Бог, а хора, които са управлявали, твърдейки, че Бог управлява през тях. Точно както в аристократичните режими не са управляли добрите, а хора, които са твърдяли, че са добрите. Меритократичните не са управляли талантливите, а такива, които са твърдяли, че са талантливи. По същия начин демокрацията не управлява народа, а управляват хора, които твърдят, че народът управлява през тях. Кога всички тези режими исторически се делегитимират? Когато се променя начина на комуникация на хората. Създаването на писмеността, книгопечатането, появата на вестниците, появата на радиото, появата на телевизора. Всички тези революции на начина, по който говорим, винаги имат един и същи резултат. Те разголват политическия елит и го делегитимират, като просто показват, че той всъщност не е това, което претендира, че е. Това е кризата на либералната демокрация днес. Защото ние имаме тотално развитие на социалните мрежи, напълно революционен в цялата човешка история начин на комуникиране, при което става напълно ясно, че това, което се представя за управление на народа, не е управление на народа. Оттам идва липсата на легитимност на демократ. Когато има липса на съгласие по това как трябва да се устройва обществото генерално, това означава автоматично, че ще се появят 1, 2, 3, 4, 5 версии за това какво трябва да бъде устройството. Което означава отново автоматично тотално реидеологизиране. Когато обществото е разделено на групи, които спорят изключително тежко за това къде искат да отидат, какво са, какво представляват, каква има идентичността, това е идеологизирано, силно поляризирано, идеологизирано общество. Ние днес живеем в такъв период. Ние имаме десница и левица, или ако щете консервативно и либерално, или ляво-либерално и така нататък. прогресивно и реакционно и прочее. И това са два полюса, които водят битка навсякъде. Виждаме го в Америка, където е много ожесточена и така нататък. Основната битка, прочее, е кое е водещото, кое е първичното. Свободата или реда. Това е учебникарска отлика между консервативните и прогресивните режими. Консервативните, десните приемат, че осигуряването на ред е предпоставка за създаването за наличието на свобода. Че ако нямаш изначално създаден ред, свобода не можеш да имаш. Прогресивните, либералните идеологии приемат обратното. Затова в момента това, което правят прогресивните сили по света, е от гледна точка на правата на човека и на свободата да ерозират всичко, върху което ние стъпваме. Всяка даденост, която имаме, какво сме, като нация, като общност, като ценности, включително до парадоксални ситуации, какви сме като пол и така нататък, всичко става въпрос на личен избор. Това е тотално разграждане на обществото от едната страна, на което се реагира от другата. Това е ситуацията, в която се намираме. Има ляво и дясно. Има ляво и дясно много повече, отколкото имаше преди 3 години и много повече, отколкото имаше преди 5 или преди 10 години. И то води тежка битка. Къде се намираме ние? Тук искам да репликирам Вили Лилков и да кажа моето мнение е, че ДСБ трябва да се забрави. ДСБ е превзета партия, напълно изпразнена от съдържание, която е част от една коалиция, която е лява коалиция. Демократична България е лява коалиция по всички възможни критерии, които могат да се зададат. По всички възможни. На всичкото отгоре тази лява коалиция е успешна, просто защото в идеологизираната среда, в която живеем, в поляризираната среда, когато вземеш ясен полюс, ти ще си успешен. А те са взели ясен полюс и не се свенят да взимат всички леви и либерални позиции, които може да вземе човек и който всеки от тук, каквато и да е цената, никога няма да си ги помисли. Видяхме го по време на декларацията в Европейския парламент, какво направих. Отидоха заедно с зелените, с крайната левица, практически с комунистите и с партията на европейските социалисти, формираха един документ, в който нарушиха тежки табута в българския политически консенс, които никой не си е позволявал да нарушава. Те практически защитиха идеята, че в България може да има македонско малцинство. Защитиха идеята да може да се агитира политически на други езици, освен на официалния в България език. Да не говорим там за джендър идеологията и за цялото това. Това ли са десните хора? Защо въобще продължаваме да наричаме тези хора десни? Хора, които принадлежат на политическа партия, която прави тези ходове. Вие представили ли сте, десен човек отива пред президентството и се кланя на президента Румен Радев. Това го видяха всички с очите си. Десен човек участва в някакви революции, които постоянно взимат легитимност от комунистическото движение в миналото. Говорят за велики народни въстания, там септемврийско въстание, народен съд и така нататък. Отидоха на избори в София и заедно с БСП и с Майя Манолова избраха районните си кметове. Това го видяхме, как ходят на тия протести заедно с Таня Дончева, с Майя Манолова, с Румен Радев, с какво още трябва да видим, за да разберем, че там битката е загубена? ДСБ е черупка. Там почти няма избиратели. Избиратели са на Демократична България. Това са хората, синовете и внуците на комунистическата номенклатура, които са проевропейски настроени, някакви модерни хора и искат либерален режим. Те не искат дясно и не споделят общи ценности с нас. Ако се водим зад това, ако продължаваме да ги припознаваме като десни, вредим на идеята за това какво е дясно, защото в очите на обикновения българин дясно е някаква мешавица между джендър идеологии, говорене за зелени каузи и така нататък. И срещу патриотизма. Какво трябва да се направи от тук нататък? За мен СДС е в изключителна позиция. Първо, защото успя да намери път, който гарантира на партията политическо бъдеще. Второ, защото ценността на СДС в тази реидеологизираща се среда за голямата дясна партия в България, ГЕРБ, която е създадена като минимално идеологична партия и така нататък в друга епоха, е изключително важна. Трето, защото като партия, която може да бъде мост към десни избиратели, които да бъдат привлечени към една дясна коалиция, ролята на СДС е огромна. Четвърто, защото като мост към определени интелектуални кръгове, определени сегменти от българското общество, а ролята на СДС може да бъде изключително важна. СДС трябва да свърши тая работа. СДС трябва да се освободи, да започне да говори смело, решително, без да плаща данък на нищо. Просто да дефинира какво е, какво иска, да формира истинска голяма визия за бъдещето и това ще донесе успех. И последно, три изречения за това в каква ситуация сме. Този протест се провали. Той се провали брутално, защото се задуши от злоба и от липса на политическо лидерство. При 4 месеца Бойко Борисов, който е човек с изключителен нюх за политиката, който с кожата си чувства средата, видя, че улицата не е на негова страна, излезе, каза: аз съм готов да отстъпя от всичко, аз съм готов да се оттегля и вашите искания за Велико народно събрание, за нов обществен договор и така нататък да ги приема. В този момент, в който практически можеше да стартира началото на създаване на една напълно различна конфигурация от днешната, се оказа, че никой от лидерите на така наречените протести няма силата да се изправи срещу тълпата, срещу собствените си хора, да спре простотиите като мачкането на хора, които ходят в телевизионни предавания и така нататък, подигравките с интелектуалци, с някакви духовни лидери на нацията и прочее. Тук се скриха зад гърба на тълпата и казаха: не, ние няма да участваме в нищо такова. И се сринах. Ако преди 3 месеца Борисов беше готов да се оттегли и да си подаде оставката, те хора изпуснаха свой исторически шанс. Утре те ще бъдат политически маргинали, някой друг ще вземе тяхната роля, а сегашното правителство мнозинство по някакъв начин ще се възпроизведе в следващия парламент. Това е моята прогноза. А защо? Защото, мисля, че госпожа Буруджиева говореше за това, ако се занимаваш с политика, трябва да обичаш хората, гражданите си, опонентите си включително. Човек не може да претендира да бъде политически лидер, ако мрази своите противници. Ако не иска те да могат да говорят, ако не иска да чуе тезите им, ако не иска да говори с тях, да дебатира с тях и така нататък, а иска да ги замеря с домати и с яйца. Това не е част от политиката, това е част от някакво тежко пропадане. Благодаря ви.
Благодаря, господин Николов. Има ли други желаещи или въпроси към нашите лектори? Ако не, да благодариме на лекторите. Доцент Гълъбов, заповядай.
Само ако позволите, само една реплика по отношение на резолюцията на Европейския парламент, тъй като за мое огромно съжаление Българското народно събрание трябваше да излезе с декларация в отговор на този документ. Парламентите трябва да могат да се говорят, независимо от това какво се случва вътре в тях. Но беше допуснато да се стигне до гласуването на документ, в който има елементи на откровен донос срещу България. Тази девойка, която дойде, госпожа Клеер Дейли, се оказа, че има лично правен интерес. Резултата беше, че името на един курорт в Поморие се появи в резолюция на Европейския парламент. Това е търговия с влияние. Съжалявам много.
Съжалявам много, не ме интересува дори от коя политическа формация, въпреки че съвсем ясно от коя би могла да бъде. Но след като ние не реагирахме на парламентарно равнище, вече е късно. Етичната комисия на Европейския парламент би трябвало да се заинтересува защо госпожа Клер Дейли си позволи да включи в официален документ на Европейския парламент собствения си донос по повод на нейн частно правен интерес. Много съжалявам, в европейската политика трябва да има някакви правила. Тук не говоря за откровенно неверни твърдения вътре в самата резолюция. Говоря за абсолютен скандал. Абсолютен скандал. Това случайно същество, попаднало в Европейския парламент, беше оставено да прави каквото се иска в България. И никой не зададе въпрос, освен кмета на Поморие, с какво право и отде на къде Sunset Resort в Поморие се появи в резолюция на Европейския парламент. Това е абсолютен скандал, на който България не реагира. А ако погледнете в 25-та точка на резолюцията, ще видите на къде този документ тръгна. Той тръгна към парламентите на всички държави членки, към ООН, към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И вместо България да мобилизира цялата си парламентарна дипломация, за да разпространи собствената си гледна точка по този въпрос, ние просто замълчахме. А това е проблем. Мерси.
Благодаря и аз. Доцент Буруджева и Лазар Потник.
Ако може две думи. Първо, тъй като усетих, че изглежда съм създала някакво напрежение с това дали има или няма идеологизация. Има. Аз не казвам, че не сме в много тежка идеологизация. Тук проблема е какво десницата показва. А малко се показва точно идеологическата позиция, дясната позиция. Това, което исках да допълня подсетено от това, което говори колегата Гълъбов. Първо, патриотизма и едно, и исторически едно време, не модерният само патриотизъм е 10, патриотизма е 10. И не модерния е 10. Но от тук големия проблем, понеже се поставя, имаше и такава тема, за съжаление, Огнян Минчев не можеше да дойде тук, за да говори относно левицата и нейните възможности за участие, за формиране на управление на правителство. Вижте, има още едно така разкрачено положение, още един дисонанс, още един парадокс, в който ще се състоят изборите. Десницата, колкото и да е раздробена, за каквито и противоречия да става дума, колкото и да търсят някои партии собствената си дясно лице, или да го доказват, или да се отказват от него, десницата в България е ясно свързана с европейската десница. Левицата в България не е свързана с европейската левица. Така че бъдещото фрагментиране в ляво, което започва да... което продължава всъщност, защото и там имаме на различни леви субекти в различни моменти, откъснали се, ще търпи и това противоречие. Защото единственият член, партия, член на европейско семейство в лицето на БСП, на практика няма общо със своето семейство. И този уклон към дясното, което всъщност, от което се смущават в БСП в момента, в който го чуят и веднага реагират много остро, но то е и в това, че се опитват да вземат полето точно на патриотизма, ако с левицата остава на страна, какво ляво са показали. Значи, даже няма да коментирам колко леви са политиките. Но тук става въпрос за идентификация, за това, което говорихме при стратегиите. Трябва да можеш да се идентифицираш какъв си ти и какъв е твоя опонент. И вижте, от левицата не чуваме нищо за това, че той е десен този опонент. Той е всякакъв друг, но няма значение дали е десен или не е десен. А което вече ме връща към началото на моята бележка. Не, че няма идеологическо противопоставяне. България то не е очевидно за избирателите, ако мога така да се изразя. И затова смятам, че това, което говориха и колегата, е много важно за бъдещата кампания на десницата и на СДС. Благодаря.
Благодаря. Доцент Буруджиева, Илия Лазаров.
Аз искам да благодаря за безкрайно интересните лекции или беседи, или както искате да кажем, изразени мнения, за мен бяха изключително интересни и полезни. И взимам повод от думите на доцент Гълъбов, специално за президента, че абдикира. Аз имам така силни пристрастия към тази институция. И мога да дам един много пример с днешния ден. В момента в България е в сериозна епидемична криза, реално. Изискват се да се вземат решения, които трябва да бъдат консенсусни в политическия спектър, които са надпартийни, ако трябва да бъдем точни. И винаги съм казвал, че президентската институция това е застраховката за по време на криза. Нали, застрахователната полица на държавата по време на криза. Ролята на президента най-силно изпъква по време на криза. Той има определени правомощия и не само правомощия, дори без правомощия е притегателен център. В момента какво трябваше да направи българския президент? Трябваше да свика консултативен съвет за национална сигурност, на който да се съберат всички парламентарно, а той има право да покани и непарламентарно представени партии и да вземат консенсусно решение как се менажира кризата, без да си извличаме дивиденти един с друг. Защото ако в момента правителството вземе едно решение да затвори държавата или определени градове или нещо друго да направи, автоматически тези, които са му опозиция, ще му скочат. Виждаме какво става на площада, 15 души горят маски, скачат. Глупости. Несериозно. Липса на държавност. Тази абдикация, много конкретен и много точен бяхте в това отношение. И второто нещо, което много силно ми направи впечатление на вашето изказване, което е част от историята и политиката на СДС, това е именно за второ ниво на местно самоуправление, в което ние нямахме куража 97-2001 година да го реализираме тогава, поради различни причини. Включително аз лично съм имал разговор на времето с Иван Костов в присъствието на Петър Стоянов, изборите 2001 година да бъдат за Велико народно събрание с цел промяна на Конституцията. Щеше да даде едно голямо предимство, освен всичко друго и тактическо на СДС тогава, защото са 200 мажоритарно избрани кандидата, а СДС имаше своето присъствие. Иван не го разбра това нещо, пропусна своя шанс и затова дълго време беше, т.е. никога повече не се върна на власт. Но ние не свършихме именно тази работа, която беше ключова, второ ниво на местно самоуправление. Децентрализацията, която трябваше да бъде извършена, и това именно щеше да гарантира стабилност на държавата и стабилен двуполюсен модел, ляво и дясно, което е наш грях де-факто и ние трябва да си го признаеме. Благодаря ви.
Благодаря, господин Лазаров. Кмета на Карлово, господин Каба Иванов и заместник председател на СДС. Сигурно ще вземе отношение по теб.
Кратичко, само да не влизаме така в много говорене. И тримата лектори бяха много интересни и аргументирани. Доцент Гълъбов, как да очакваме от този парламент, изобщо думата парламентарна дипломация е много силна за него. Не казвам по каква причина, не коментирам причината, но в това състояние, в което е българския парламент в момента, той не може да даде адекватна реакция. Мен се ще да погледнем и оттатък следващите, предстоящите избори по-скоро, и наистина тежката задача, която стои пред българската десница, е да формираме и в българското общество, и в десните и центристски политически субекти едно достатъчно силно и голямо мнозинство, което да внесе и изработи проекта на новата българска конституция. Защото вие бяхте абсолютно прав във всичко, което казахте за недъзите на Конституцията. Вероятно има и още други такива. Когато концентрираш цялата власт в себе си, ти ще бъдеш много обичан, но и много мразен. Нека да не позволяваме следващия, примерно, български парламент, извинявайте, премиер, който и да е той, да предизвика такива полярни реакции. А това как ще стане? Немския модел. Има три нива на самоуправление. Местна, регионална и национална. Трите нива работят успоредно. Разбира се, това е свързано и с разпределение на управленски и финансов ресурс и държавата върви добре. Това, според мен, е голямото предизвикателство, което чака българската десница, българската левица, не е способна да обедини обществото за нов конституционен модел. Благодаря.
Благодаря, доктор Каба Иванов. Професор Антонета Христов поиска думата.
Във връзка с политическата рефлексия, тази тема ми е много болна, затова защото когато критикуваме политиците, трябва да сме честни, че качеството на политическото присъствие стремглаво лети надолу от доста време. Което означава, че тази рефлексия е загубена поради липсата на професионализация в тази работа. Да си политик, предполагам, че колегите ще ме подкрепят, е изключително тежко ролево и професионално занятие. За него се изисква висока степен на рефлективност, интелигентна рефлексия, много голяма емоционална чувствителност към избирателя, много точно напипване на проблемите, за да можеш да бъдеш адекватен към избирателя, изключително умение да работиш с експертиза и изключително умение да правиш екипи и да събираш хора, а не да ги разделяш. Тези характеристики много малко, не да не кажа почти, не бих могла даже да дам добри примери, в момента съществуват в българската действителност, политическа действителност. Затова ключов момент е ваденето на съчетанието талант плюс обучение, т.е. хора, които наистина да събереш хора, които имат и талант, и визия, и присъствие, и харизма, политическа харизма, във всичките и аспекти, разбира се, и да има много сериозно уважение и респект към обучителния процес на хората, които искат да се занимават с политика. Защото ние, като се събереме, много можем да си говорим. Всеки изглежда компетентен в сферата си. Ще говорим за региони, после ще говорим за здравеопазване, реформи, после можем да говорим за образование, реформи. Но накрая един трябва да генерира идеите, или повече от един екип да генерира идеите и да ги приведе в действие. Това в България много трудно се случва. Придава се в ръцете само на един лидер, както е случая в ГЕРБ, и очакваме този един да разреши всичките проблеми на всички секторни политики със съответната харизма и със съответното умение. Това не може да се случи. Затова моят апел, защото това ми е особена поанта, това е образованието и възприятието, приемането на политиката като истинско, сериозно, професионално деяние. Благодаря.
Благодаря и аз. Предлагам да се ориентираме към приключване. Безкрайно благодаря на нашите лектори, професор Христова, доцент Буруджиев, доцент Гълъбов. Смисълът на това събиране, на тази конференция, беше да чуеме вас. Ние достатъчно говориме политиците, достатъчно говорим помежду си, затова може да ви се стори, че не бяхме активни, но целта беше да чуеме вас. Още повече, че темата беше специализирана, насочена към интересите на Съюза на демократичните сили и чухме много интересни неща, повярвайте ни. Ще се опитаме да ги ползваме в нашата ежедневна дейност. Но можем да продължим диалога на терасата зад нас. Има коктейл, заповядайте всички и още веднъж благодаря.